Og det at vi vil nærmere hverandre. Og det fellesskapet og den enheten vi har på Betel, den bygger for det første på kjærlighet. At vi bærer over med hverandres forskjeller og med hverandres synder. Det skaper enhet. Vi er ikke like, og vi gjør dumme ting, men kjærligheten dekker over en mengde synder, står det i Bibelen. Og så det også sånn at enheten vår bygger på det at vi enige om en del viktige ting. Hvis vi var uenige om vi skulle bruke Bibelen eller Koranen, for eksempel, så ville vi hatt store problemer, ikke sant? Men det et ekstremt eksempel, men det en del ting som vi som menighet tror på, som vi brenner for, som vi bygger på, sannheter som viktige og som vi må være enige om for at vi skal kunne bygge og dra i samme retning. Og det det vi holder på med nå. Vi tror sammen om de samme tingene. Sist gang så pratet vi om Bibelen, og i dag så skal vi prate om det som kjernen i Bibelen, nemlig evangeliet. Og det står i Romerne 1:16, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Nå følger jo jeg den serien jeg har lagt opp, så da kan vi liksom si at det passer kanskje ikke så godt med evangeliet på andre pinsedag, og snakke om evangeliet, det burde gjort i påska. Men vet dere hva? Evangeliet det som gjorde at pinse i det hele kunne skje. Uten noe evangelium, så ville det ikke vært noe pinse heller. Vi kunne ikke fått den hellige ånd uten at Jesus døde og stod opp igjen. Og for det andre, som Johan leste så bra innledningsvis når den hellige ånd falt, når den hellige ånd fylte disiplene, hva var det første de gjorde da? Jo, de forkynte evangeliet. Det var det første som kom ut. Det var det som var fokus med en gang, og Jesus sa også det. Den hellige ånd skal komme over dere, og det skal få kraft til å være mine vittner. Så den hellige ånd gitt oss, ikke først og fremst for å gi oss følelser og erfaringer, men for å gi oss kraft til å være vittner om Jesus Kristus. Amen. Evangeliet, det betyr et godt budskap. Og det det som så godt med å være kristen. Vi kan alltid være gladkristne, for vi har et godt budskap. Vi har en gledens budskap som lever i oss, og som vi har å gi til andre mennesker. Og Paulus sier at vi må ikke skamme oss over evangeliet. Evangeliet alltid en dårskap i enhver kultur. Evangeliet passer aldri 100% inn om det skulle være i Norge, eller i Afrika, eller i Asia, eller hvor det skulle være. Det vil alltid være et eller annet evangelie som annerledes. Men vi må ikke skamme oss over det, for det Guds kraft til frelse. Det gjennom evangeliet at mennesket blir frelst, sier Bibelen. Derfor så må vi kjenne det, og vi må forkynne det. Jeg skal bruke tid i dag på å snakke om tre ting når det gjelder evangeliet. Det første som skal hjelpe oss til å forstå hva evangeliet det første vi har et problem. Houston, we have a problem, for de som så den filmen. Nummer to, en historisk hendelse forandrer alt. Og det siste hva det betyr for deg og meg i dag. Så vi begynner med punkt nummer en. Vi har et problem. Du vet, når vi ser på verden i dag, så ser vi at vi har et problem. Og de aller fleste mennesker i grunn enige om at vi har et problem. Et eller annet i verden ikke som det skal være. Vi ser urettferdighet, vi ser krig, vi ser ondskap, vi ser mennesker som sulter, vi ser sykdom og død. Ting ikke som de skal være, mener de fleste mennesker. Og det jo litt interessant, fordi at hvis ateisme sant, så ting akkurat sånn som de skal være. Hvis det ikke finnes noe Gud, så burde det være akkurat sånn som det nå. Kaos, ingen rettferdighet, alt måtte bare vært tilfeldigheter og kaos. Sant? Men i alle mennesker så ligger det en visshet om at ting ikke som de burde være. Og det forteller oss at innerst inne så vet vi at ateismen ikke sann. Det finnes en Gud, det finnes noe mer. Det vi derimot veldig uenige om, vi mennesker, hva løsningen på problemet? Eller egentlig nærmere sagt, hva det som problemet i denne verden her? Hvorfor verden sånn som den Og da kan du spørre alle slags mulige grupper. Kommunistene de vil si at problemet i verden ujevn fordeling. Hvis alle får likt, så blir alt bra. Hvis du spør en buddhist, vil buddhisten si at roten til alle problemene våre at vi ikke alle sammen ser at vi en del av verdensaltet. Spør du en humanist, så sier han problemet i verden strukturer og fordommer som gjør at mennesker som egentlig gode, gjør gale ting. Bibelen gir også et svar på hva som problemet vårt. Og hva det? Jo, problemet at våre hjerter onde. Det vårt problem. Det vi mennesker, våre hjerter, som problemet. Det finnes ondskap her inne som kommer ut av våre liv i form av våre ord, i form av våre handlinger, som gjør at den verden her det den nå. Største parten av de problemene vi har på jorda kommer fra oss mennesker. Men Bibelen sier at det ikke bare det som problemet vårt. Vi har et enda større problem, og det at Gud, han ikke ond, men han god. Han hellig, og han rettferdig. Og det betyr ikke bare at Gud ikke gjør ondskap, men at han ikke tåler det. Ja, han hater ondskap, står det. Bibelen sier til og med at Gud, han sint. Det står det her i Romerbrevet 1:18. Guds vrede, eller Guds sinne, åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. Når vi ser, eller når dere ser ondskap i verden og ser urettferdighet, blir ikke det litt sinte da, litt opprørte? Men hvis den ondskapen rammer dere, eller noen av deres kjære, noen i deres familie, noen venner, blir du ikke enda mer sint og opprørt da, når det liksom treffer nær deg selv, når det deg det går på? Jo, vi blir sinte i møte med ondskap og urettferdighet. Og det gjør Gud også. Det står cirka 14 plasser i det nye testamentet at Gud vred, at han sint. Leser du gammeltestamentet, så finner du enda flere ganger. Jeg har ikke telt der, altså. Men når vi ser at Gud sint, og han faktisk sint på oss mennesker, så det sjokkerende å høre. Hæ? Kan Gud sint? Kan Gud sint på oss? Og veldig få snakker om det. Men hvorfor blir vi sjokkert over det når det står i Bibelen, og kristne har snakket om det gjennom århundrene, at Gud sint? Og så tenker vi, det høres ikke bra ut. Vi liker ikke å snakke om det, at Gud sint. Hvorfor det? Hvorfor det? Vel, jeg tror at det har veldig stor sammenheng med at i den del av verden hvor vi lever nå, så det en rådende ideologi og tanke som heter humanisme. Humanismen sier at menneske, vi mennesker alle tings mål. Det vil si at alt måles opp fra, eller sammenlignes med oss mennesker, og hva vi tenker, mener og syns. Og jeg skal ikke bare snakke negativt om humanismen, det mye bra den har gjort, menneskerettigheter og har de jobbet for, og likhet, og det mange bra ting som har kommet ut av humanistisk tenkning, og tenke at mennesker viktige de også. Og det forteller Bibelen også. Mennesker viktige, for de skapt i Guds bilde. Men humanismen gjør en alvorlig feil når den sier at mennesket innerst inne godt. At vi innerst inne så vi gode. Og hvordan kommer den fram til det? Jo, vi sammenligner oss med oss selv. Vi jo omtrent like alle sammen, så da vi vel cirka, det liksom gjennomsnittet av menneskelig oppførsel, det godt. Tenker vi. Og så spør vi oss selv, hva synes vi mennesker om oss selv? Og så sier vi jo det da, ja, men vi synes ikke at vi så verst. Sant? Og da kommer vi ganske godt ut. Og da blir det litt sånn, hvis Gud hvorfor skal Gud sint på meg? Jeg jo ikke noe verre enn alle andre. Det jo ikke noe grunn til at han skulle sint på meg. Jeg jo ikke så verst, jeg jo ikke ond. Men vi som kristne, vi har ikke menneske i sentrum, men vi har Gud i sentrum. Hva sier han om oss? Vi sammenligner oss med han. Og hvordan Gud? Jo, hør nå her. Ja, okej. Okay. Vårt problem, våra hjärtan är onda och Gud är upprörd, sint och vill döma oss för det gale vi har gjort. Men hur är Gud då? Jo, det står några fantastiskt vackra ord i 1 Korinthierbrevet 13, 4-6 om kärleken. Och den kärleken som beskrivs här, det är Guds kärlek. Och det står kärleken är tålmodig, kärleken är välvillig, den besunnar inte, skryter inte, är inte hovmodig, kärleken kränker inte, söker inte sitt eget, är inte uppfarande och gömmer inte på det onda. Den gläder sig inte över orätt, men har sin glädje i sannheten. Det är sån Gud är. Men så ska vi spöra oss själva. Är vi alltid tålmodiga? Är vi alltid välvilliga? Händer att vi missunner? Skryter vi någon gång och är hovmodiga? Kränker vi andra människor? Söker vi någon gång vårt eget? Är vi någon gång uppfarande? Gömmer vi någon gång på det onda? Gläder vi oss aldrig över orätt? När det kanske rammer någon du skulle önska det ramma? Eller gläder du och jag oss alltid över sanningen när det är vi som taper på det? Skönar du vad jag menar? När vi sammanligner oss med Gud så kommer vi ganska dåligt ut. Och så säger hon, ja men Gud är ju extremt. Han är ju liksom, han är ju Gud. Men vet du vad? Det var sån Gud skapte oss till att vara. Samma hellighet, samma kärlek, samma renhet skulle vara över vårt liv. Men okej, låt oss säga att Gud är urimlig då. Är urimlig att Gud skulle kräva så mycket av oss. Okej, låt oss då säga si att vi fästar en upptaker runt halsen på var och en av oss. Och den upptakaren var sån att varje gång du och jag sa något till andra människor att det och det borde du göra, så gjorde den ett upptak. Och så när livet var slut på domens dag så skulle Gud spilla av allt det du och jag hade sagt att andra människor borde göra. Och så skulle han så spöra oss, okej, gjorde du det du sa att andra människor borde göra? Du som sa att andra människor borde vara förståelsesfulla, var du alltid förståelsesfull? Du som sa att andra inte skulle bli så sinte, var du sint? Du som sa att andra inte skulle vara så egoistiska, var du egoistisk? Vet du vad som hade skett? Vi hade inte klart att leva upp till vår egen standard heller. Så om vi kommer dåligt ut i förhållande till Guds standard, så kommer vi också dåligt ut efter vår egen standard. Kan vi då vara gode? Nej, Bibeln slår tydligt och klart fast att vi människor, vi är i stand till att göra det gode, men djupt sett så är vi onda. Ondskap kommer ut av våra liv. Vi skadar andra människor och vi vanärer Gud som förtjänar all ära. Därför är Gud sint. Inte sån där sån sint, men han är sint på en måte som gör att han är bestämt, fast bestämt på att här ska han ordna upp och ge alla människor en rättfärdig dom. Och då ligger vi faktiskt fryktligt tynt an. Och vad sker? Jo, andra Thessalonikerbrev 1 vers 7-9 säger det väldigt klart och tydligt. Slik blir det när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen samman med sina mäktiga änglar i flammande ild och straffar dem som inte känner Gud och dem som inte är lydiga mot vår Herre Jesu evangelium. Straffen deras blir en evig förtapelse borte från Herrens ansikt och från hans härlighet och makt. Och det Bibeln fortæller oss att det problemet där, det gäller inte bara någon, men det är universellt. Alla har syndet och manglar Guds ära, står det i Bibeln. Alla sammen är vi onda, alla sammen skall vi dö och alla sammen går vi förtappt. Sån beskriver Bibeln att vi har ett problem, ett stort, allvarligt problem. Punkt nummer 2 är en historisk händelse ändrat allt det där. Vad menar jag med det? Jo, vi är ju hedningar, sant? Vi är ju inte jöder. Och vi kände inte till allt detta här som vi nettopp nu snackar om i gamla dagar för runt 2000 år sedan. Här uppe i norr eller i Europa så var det så att folk kjente på at det var et problem. De led og de døde. Det var smerte, sykdom, urettferdighet, alt var der. Men man hadde ikke forståelse av hva det var som skjedde. Man visste ikke hva problemet grunnleggende sett var. Og man visste heller ikke hva løsningen var. Men så plutselig, en gang midt på, i det første århundret, på nulltallet, så begynner det å dukke opp noen rykter om et eller annet merkelig som har skjedd. Nå skal dere få høre et referat som jeg skal lese opp. Fra en samtale mellom en konge og en romersk leder. Han sier, så kom de sammen her, og jeg lot dem ikke vente lenge. Allerede dagen etter inntok jeg dommersetet og befalte at mannen skulle føres fram. Anklagerne stilte seg rundt ham, men de kom ikke med beskyldninger om slike forbrytelser som jeg hadde ventet. Det de anførte mot ham gjaldt noen stridsspørsmål i deres egen religion, og noe om en viss Jesus som var død, men som Paulus påsto var i livet. Det er hentet fra Bibelen, altså, hvis du lurte. Det står i Apostlenes gjerning 25, 17-19. Men her får du det fra en hedningsperspektiv. Han snakker, jeg skjønner ikke helt hva de driver og prater om, men de driver og prater om en mann som visst nok noen sier var død, men som andre sier var levende. Hva er det som begynner å skje? Jo, midt i det romerske riket, en gang i det første århundret, så begynner det å gå et rykte om en mann som døde, men som så sto opp igjen. Og den mannen var ikke en hvilken som helst mann, det var en mann som gikk rundt og fortalte at han var fra Gud, at han var Messias, at han hadde blitt, at han hadde blitt sendt ifra Gud. Og disse menneskene som trodde på han, de sa at det som hadde skjedd med han, at han hadde vært død, og at han sto opp igjen, det forandret alt. Det gjorde slutt på problemene. Sorgen var over, og døden var overvunnet. Og disse menneskene, de løp rundt fra by til by i Romerriket, og det spredde seg utover, og det spredde seg til hele verden. Det er det vi kaller evangeliet. Og Paulus, han sier det sånn som det her. I 1. Korinterbrev 15, vers 1-8. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynter dere. Det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, det er et annet navn for Peter, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, som jeg som bare er et ufullbåret foster. Paulus, han forteller at det budskapet han hørte, og som han hadde gitt videre til korinterne, det som han kaller for evangeliet, det som de blir frelst ved, det var at Messias, Kristus, døde for syndene våre, og så sto han opp igjen, og det betyr at de får evig liv. Men det som er veldig viktig her å peke på, og se på og forstå, det er at Paulus, han er 100% overbevist om at dette her faktisk skjedde. Det var en mann som het Jesus. Ikke bare levde han, ikke bare døde han, men 3 dager etterpå så sto han opp ifra det døde. Og han sier i vers 17 som vi ser nederst her, at alt henger på det. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Alt henger på at Jesus faktisk sto opp igjen. Og hvis det er sant, at en mann gikk fra å være virkelig død til å bli levende igjen, så er det det viktigste som noen gang har skjedd i menneskehetens historie. Men hvordan kan vi vite det? Jo, Paulus, han sier, sjekk fakta. Hvordan kan vi være sikre på at det er sant? Sjekk fakta. Han sier, 500 personer så han, av dem er de fleste i livet. Nå skjønner vi at det gjaldt for en del år siden. Det gjelder ikke lenger nå. De er døde for lengst. Men han sier, gå og sjekk. De var der, de så det, de vet at det skjedde. Og på samme måte så denne sannheten her om at Jesus stod opp fra de døde, noe som fortsatt kan etterprøves 2000 år etterpå. Hvordan det? Jo, hør her nå. Historiske forskere som jobber med disse greiene her, de enige om, selv veldig, veldig, veldig kritiske forskere som ikke tror på Bibelen, de enige om at Jesus levde og døde og ble lagt i en grav av Josef av Arimathea. Det man enige om. Man også enige om at graven ble funnet tom av noen kvinner noen dager etterpå. Og det siste man enige om at de første kristne, over 500 personer, hevdet å ha sett Jesus levende igjen, og at dette var drivkraften bak deres misjonsiver og vekst. Dette her tre vitenskapelige, historiske fakta. Spørsmålet bare, det som historikeren må stille seg selv hva den beste forklaringen på disse tre sannhetene? Sånn jobber historikere. De finner en del faktum. Dette kan vi slå fast. Ok, hva forklaringen? Så har man prøvd seg på litt forskjellige forklaringer. Noen mener at jo, men Jesus døde kanskje ikke helt. Han var halvdød når han ble lagt i graven. Og så kom han seg. Men som de fleste historikere sier, romerne var utrolig gode på å drepe mennesker. Det kunne de. Så de var ganske sikre på at Jesus var steindød når han ble lagt i den graven der. Den behandlingen han var igjennom, den pisken han ble slått med, det var ikke noe seljepinne. Det var solide saker med biter av bein og metall på som reiv opp muskler i ryggen din, så at du kunne se ribbeina bak. Så han gikk gjennom en behandling. Korsfestelse også var så grusomt og så heftig at det var umulig å overleve. Så han var garantert død. Ok, sier noen. Kanskje kvinnen gikk til feil grav. At de misforstod hvor. Eller liksom de trodde han ble begravet i feil grav. Gikk til graven, og den var tom. Oi, der var en tom grav. Og da tenkte de helt sikkert, da måtte jo Jesus ha stått opp. Og så begynte alt på den måten. Vel, problemet der jo selvsagt at de første kristne gikk jo rundt og sa at Jesus hadde stått opp igjen. Men hvis han lå i en annen grav, så kunne jo motstanderen bare gå bort og sagt, ja, men unnskyld, men dere har tatt feil grav. Her den riktige graven, så her kroppen til Jesus. Og det forklarer heller ikke hvordan over 500 mennesker påstod og var villige til å dø for at troen på at Jesus faktisk hadde stått opp fra de døde, at de hadde sett han. Noen mener at kanskje disiplene stjal kroppen, eller at noen andre stjal kroppen. Men igjen så får du det samme problemet. Hvordan kan de da ha trodd at de så han levende igjen etterpå? Og hvordan kunne de være villige til å dø for denne troen? Siste teorien var at det var en hallucinasjon. Men det finnes ingen kjente hallucinasjoner hvor 500 personer på en gang får samme hallucinasjonen. Det helt ukjent og helt umulig. Så den teorien også, den faller i vasken. Og her har vitenskapsmenn og forskere jobbet i mange, mange år, men ingen klarer å finne noen andre teorier enn de her. Hvilket betyr at det finnes bare én teori. Men hadde jeg faktisk en liste over alle de der. En teori kan svare på alle faktaene, og det at Jesus faktisk sto opp fra de døde. Nå ikke det en så veldig populær teori, fordi at den overnaturlig. Da man har skjedd et mirakel, og det liker ikke vitenskapsmenn og forskere å måtte appellere til, de vil finne naturlige forklaringer på tingene. Men for oss som tror på Gud, som tror at han finnes, så ikke et mirakel i ny og ned noe stort problem. Det faktisk det eneste som kan forklare de historiske fakta vi har rundt Jesu Kristi oppstandelse. Så dermed så det også høyst sannsynlig, hvis det finnes en Gud, og det gjør det, at Jesus faktisk sto opp fra de døde. Da det god grunn til å tro at det sant. Nå det sikkert ikke sånn at de fleste som sitter her inne tror at Jesus sto opp fra de døde fordi at de har jobbet så intensivt med disse spørsmålene som forskere og liksom sett på alle teoriene. Nei. Fordi at vi også har erfart at Jesus lever og stått opp fra de døde. Vi vet det sant, for vi har gjort erfaringen med en oppstanden Jesus Kristus. Han stod opp fra de døde. Og den historiske hendelsen her, noe som faktisk skjedde, det forandrer alt. Hva betyr det for oss? Jo, oppstandelsen betyr at evangeliet er sant. Jesus sa at han skulle dø for våre synder. Oppstandelsen, det var den hendelsen som viste at det faktisk fungerte. Hvis Jesus hadde dødd og aldri stått opp igjen, så kunne vi ikke visst. Altså, hvem som helst kan du si, jeg skal dø for deres synder, og dø. Men ikke hvem som helst kan stå opp igjen etterpå. Sant? Så det er liksom beviset på at det Jesus sa var rett. Og det er også beviset på at det funket. Det funket. Dødens makt ble brutt. Jesus stod opp igjen. Synd førte til død, men når synden ble tatt bort, så ble også døden tatt bort. Og da stod Jesus opp fra de døde. Så sannheten er at dette forandrer absolutt alt. Hør hva det står i en profeti i Gammeltestamentet, Jesaja 53, 4-5, skrevet 700 år før Jesus, med sterke detaljer fra Jesus sin død og betydningen av det. Det står, sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og i vers 10 så står det, men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Hva er det som skjer på korset? Jo, på korset så bærer Jesus alle våre problemer på seg. Han tar synden, han tar straffen, han står der, henger der på det korset, og alt Guds sinne over våre synder blir øst ut over han. Det står det behaget Gud å knuse han, for han så all vår synd der i Jesus, og han øste ut av all sin dom, rettferdighet over Jesus, og Jesus bar det for oss. Og hva skjer for oss da? Jo, det er gode nyheter. Det er gode nyheter, kjære venner. Skylden er tatt bort, for Jesus bar den. Gud er ikke lenger sint, for han utøste sin vrede over Jesus. Vi er ikke lenger Guds fiender, for vi har blitt forsont gjennom Jesus. Vi er ikke lenger dømt, for Jesus ble dømt i vårt sted. Vi er ikke lenger under forbannelse, for Jesus ble en forbannelse for oss. Og vi skal ikke lenger dø, for Jesus døde i vårt sted. Og ikke nok med at vi ikke skal ha mange ting, men i Kristus så står vi nå rettferdige for Gud. I Jesus så er vi Guds elskede barn. I Jesus så har vi fred med Gud. I Jesus så er vi frikjent. I Jesus så er vi velsignet med all velsignelse. Og i Jesus så har vi evig liv. Alt er blitt forandret. Det var på det mørkeste, nå er det på det lyseste. Det var sorg og smerte, nå er det glede og seier. Døden har blitt oppslukt i seier. Jesus vant for absolutt alle mennesker. Det er det gode budskapet vi kristne har. Dette forandrer alt, forteller Bibelen oss, for dem som tror. I Efeserbrevet 2, 8 så står det, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Jesus døde for alle. Men bare de som selv velger å tro, stole på Jesus, ta imot det han gjorde, de får ta del i det. Og nå snakker vi om den hellige ånd. Vet du hva? Det er han som gjør det. I det øyeblikket et menneske tar imot Jesus i tro, så tar den hellige ånd det som skjedde på korset og gjør det til en virkelighet inn i det enkeltmenneskes liv. Og da blir ikke bare alt forandret fra Guds perspektiv, men det blir også alt forandret på innsiden. Vi blir nye skapninger. Vi blir født på nytt, vi får en ny kraft, vi får et nytt liv på innsiden, og vi blir renset rene, så vi kan ta imot den hellige ånds kraft. Når dette forandrer alt, og det bare tro, du kan ikke gjøre deg fortjent til det, men du må bare si takk. Jeg stoler på det, det holder, jeg tror det holder, jeg klarer det ikke selv, men Gud, takk at du gjorde det for meg. Og så sier du, jeg tar imot, og så er det nok. Bare av tro. Stol på Gud. Tro på den Herren Jesus, så skal du bli frelst i Bibelen. Hva må vi gjøre da? Hva betyr dette her for oss personlig? For det første, derfor så må vi tilbe Jesus. Jeg brukte litt tid innledningsvis på å male et bilde av syndens mørke, av Guds sinne og opprørthet over vår synd, over Guds hellighet og konsekvensen av synd, for at vi skulle forstå enda tydeligere og klart hva evangeliet forteller oss. Og hva er det? Jo, at når vi forstår alvoret og syndens konsekvens og Guds hat mot synden, så skjønner vi hva Gud var villig til å utsette sin sønn Jesus Kristus for. Den andre personen i treenigheten. Med andre ord, hva Gud selv var villig til å utsette seg for. Hva forteller det oss? Jo, det forteller oss om Guds grenseløse kjærlighet. At det var ingenting han ikke var villig til å betale. Synd var ikke noe lett som Gud kunne bare feie bort og si, ja, ja, jeg ordner det, det koster meg ingenting, jeg er Gud, jeg fikser det. Nei, synd, det var et så stort problem, det var så alvorlig, det var, gikk så dypt, det var så mørkt, det var så ille at det kostet Gud sin sønns liv på et kors. Gud som er uendelig, kunne bære alt på en gang og led en, på en måte som ikke vi kan forstå. Han led ikke bare som menneske, men han led også som Guds sønn. Det å frelse oss var kostbart for Gud. Det kostet noe for ham. For det synd var alvorlig. Men han gjorde det fordi han elsket oss. Så jo mer vi skjønner hvor alvorlig synden er, jo mer vi skjønner hva Gud, hvor mye Gud hater synd, jo mer skjønner vi også hvor mye Gud elsker oss. Og evangeliet blir tydeligere og klarere når det står i kontrast til synden og alvoret i synden. Og hva må vår reaksjon være da? For en Gud som er villig til å betale en sånn pris for oss, jo, dyp og takknemlig tilbedelse. Gud, at du kunne gjøre det. At du kunne være så god mot meg. At du kunne være villig til å dø for min skyld. Jeg som ikke fortjente det. Jeg som fortjente det motsatte. Jeg som hadde gjort opprør mot deg. Jeg som har vanæret deg og gjort så mye ondt mot så mange mennesker så mange ganger. Men så velger du å elske meg og betale en så høy pris. Da tilber vi. Da gir vi våre hjerter til Gud i takknemlighet. Sier Gud, takk. 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 Ord kan bli veldig fattige når vi skjønner og ser det. Og for det andre, så må vi forkynne hva han har gjort. 1. Korinterbrev 1:21, skal vi lese til slutt her, så står det. For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. Nå er vi tilbake der vi startet. Evangeliet må forkynnes. Evangeliet er en dårskap. For jøder og for grekere står det i Bibelen. Verken vi hedninger eller jødene skjønner helt evangeliet. Det kommer som noe helt annet, noe helt nytt, noe annerledes, som du bare kan forstå ved at den hellige ånd åpner øynene. Da er det to ting vi må gjøre. Vi må be. Det står det i Bibelen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor så står det i vers 1, i dette kapittel 2 i 1. Timoteus, at vi skal be for alle mennesker. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så må vi forkynne evangeliet. For det er den måten Gud har valgt å frelse menneskene på. Ved at evangeliet, det gode budskapet, blir forkynt. Det er den eneste måten vi kan redde denne verden på. Vi kan gjøre så mye gode gjerninger vi vil. Vi kan stå på og gjøre, jobbe for rettferdighet. Alt det vel og bra, og det skal vi gjøre som kristne. Men hvis vi ikke forkynner evangeliet, hvis vi ikke forteller mennesker at de må få fred med Gud gjennom Jesus Kristus, og at problemet våre hjerter, men at Jesus løsningen, da har vi egentlig ingenting å komme med som virkelig kan hjelpe. Men gjennom evangeliet så får mennesker komme tilbake til Gud, og det Gud som løsningen. Det Gud som svaret. Å få fred med Gud, få den hellige ånd inn på innsiden, det å gå fra mørke til lys. Det det denne verden trenger. Det bare Gud som kan redde oss, og han redder oss gjennom dette budskapet her. Så derfor må vi være frimodige, kjære brødre og søstre. Guds kraft til frelse. La oss ikke skamme oss over evangeliet. Mennesker har hørt det så mange ganger. La oss hjelpe dem til å forstå hvorfor de trenger Jesus. La oss hjelpe dem til å forstå hvor evangeliet passer inn i livene deres. La oss få gode samtaler med mennesker. Og la oss fortelle dem sannheten sånn som den De trenger Jesus. Alle mennesker trenger han. Han eneste veien til Gud. Skal vi ta og be sammen? Kjære far, jeg bare takker deg, priser deg, ærer deg for dette nydelige, utrolige, fantastiske, annerledes budskapet som vi får lov til å tro på, som det gode budskapet evangeliet. Herre, takk at selv om dette har blitt forkynt i 2000 år, og selv om mennesker har hatt sine teorier og sine tanker opp igjennom, og mennesker og ledere og teorier og ideologier har kommet og gått, Herre, så har ditt evangelium tålt tidens tann, Herre. Fordi det virker, Herre. Fordi det fullt av kraft, Herre. Fordi det det alle mennesker trenger. Vi trenger å høre, Jesus, at vi fortapt, men at du har gjort alt for å vinne oss tilbake. At vi som den bortkomne sønnen som har rotet det til totalt og fullstendig, men som får lov til å komme tilbake til en far som står med åpne armer fordi at han har betalt en høy pris for vår del. Herre, hjelp oss å være en menighet som i den hellige ånds kraft kan få gi mennesker det levende evangelium, fortelle mennesker om Jesus på en måte som når inn og som kan forandre menneskers liv, Herre. Utrust Herre, hjelp oss der hvor vi til å være budbringere, ambassadører, komme med de gode nyhetene så alle kan få høre og bli frelst. Og vi ber for vårt land, Jesus. Du ser hvordan evangeliet ikke står så sterkt i vårt land lenger som det gjorde, Herre. Du ser hvordan så mange mennesker i kristne sammenhenger snakker om så mye annet, men så lite om dette her. Men Jesus, hjelp oss til å komme tilbake til det som hovedbudskapet i Bibelen. Det som vi ikke skal skamme oss over, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror. Herre, så vårt land kan få høre veien til Gud, så vårt land kan bli frelst. Vi ber om det i Jesu navn. Reis opp en ung generasjon av frimodige evangelieforkynnere, Herre. Ber det, Herre, unge, brennende hjerter, Jesus, som har erfart kraften i dette, som kan treffe mennesker i hjertene deres, og som vi kan se, Herre Jesus, spre seg ut og vinne massene for deg, Herre, i Jesu Kristi navn.